Saattaa olla kevät tai kesäkin käsillä, kun se on sitten jo kokonaan käyty, mutta mä pidän ilmestyskirjaa, niin kuin varmasti te kaikki muutkin, niin tärkeänä Jumalan ilmoituksena, että on todella hyvä näin yhdessäkin sitä tutkia. Ja olen varma, että te kaikki olette sitä itse tykönänne tutkineet moneen kertaan. Ja kuitenkin Jumalan sana on sellainen, että sieltä aina löytyy uutta. Ilmestyskirja on sellainen erilainen kirja kuin kaikki muut siinä mielessä, että Johanneshan sai tuon ilmestyksen siellä Patmossaarella, niin kuin kohta Raamatustakin luemme. Ja se oli siis näky, jonka hän kirjoitti ylös. Ja varmasti sillä tavalla, että ei hän itsekään läheskään kaikkea ymmärtänyt, mitä niissä näyssä oli. Mutta hän kirjoitti tarkasti sen, minkä hän näki tulevia seurakuntia ja sukupolvia ja meitä varten. Että me, jotka elämme nyt, niin kuin uskomme näitä maailman aikojen loppuaikoja, niin meillä on ehkä parempi mahdollisuus ymmärtää ilmestyskirjan sanomaa kuin Johanneksella aikoinaan olikaan. Tekisi mieli kysyä tämmöinenkin kysymys, että mikä olisi teidän mielestä semmoinen oikea ja kohtuullinen aika, jonka näin maanantai-iltaisin käytämme? Mulla olisi helppo puhua täällä pitkäänkin, kun tätä asiaa kyllä riittää, mutta että olisi semmoinen, jonka me jaksetaan keskittyneesti olla ja kuunnella, niin olisiko semmoinen, että kun me tällä tavalla 7 räväkästi aloitetaan ja lauletaan pari laulua, niin joskus 8 maissa sitten siirrytään ehtoolliseen, niin silloin ollaan joiden puolta 9 täältä valmiita lähtemään kotiin. Ei meillä semmoista takarajaa, voidaan jäädä tänne vielä rukoilemaan niiden puolesta, jotka haluavat, mutta kuitenkin kun tämä on arki-ilta, niin olisiko tämmöinen suunnilleen sopiva aikataulu? Aika monet nyökyttelee. Hyvä. Pidetään tämmöistä suunnilleen niin kuin aikatauluna. Ja nyt avataan sitten ilmestyskirjan ensimmäinen luku. Ja luetaan aina pikkupätkä ja sitten sitä tutkistellaan ja maistellaan. Ja se alkaa näin. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää, ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt. Niin kuin tästä selvästi luetaan, niin tämän ilmestyksen siis sai Jeesus ennen kaikkea. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle. Tämäkin on hyvä lähtökohdaksi muistaa, että edes Jeesuksella ei siis tähän mennessä ollut näitä kaikkia tietoja, vaan nyt Jumala Isä halusi antaa pojalle ja Jeesukselle tämmöisen ilmestyksen, jonka sitten Jeesus antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle. Monissa firmoissa, kun te olette näette papereita, niin siellä on monesti näin, että on joku muistio tai kirje lähetetty, osoitettu jollekin, ja sitten siellä on CC-tiedoksi joillekin toisille, informaatioksi toisille, mutta se viesti, se pääsanoma on tarkoitettu sille vastaanottajalle. Ja niin on myöskin tämän ilmestyskirjan kohdalla, että se on todellakin Jeesuksen Kristuksen ilmestys ja tiedoksi lähetetty Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen. Ja tämä tiedon anto Johannekselle, se tuli Jumalan lähettämän enkelin kautta. Enkeli, taivaallinen olento, välitti tämän tiedon ja näytti Johannekselle koko tämän ilmestyksen. Ja sen tähden joissakin kohdissa, semmoisissa huippukohdissa, niin me näemme, kuinka Johannes siellä polvistuu ja haluaa palvoa tätä enkeliä, ja sitten tämä enkeli stoppaa, että ei kuulu häntä nyt ollenkaan kumartaa, vaan yksin Jumalaa. Koska siis tämän lähtökohta on näin tärkeä, että sen isä antoi pojalleen, niin minusta se antaa tälle kirjalle vielä tämmöisen lisämerkityksen ja syvyyden ja niin kuin lisätarpeen sille, että me todella tutkimme tätä kirjaa huolellisesti ja perin pohjin ja omaksumme sen sanoman, mikä tässä kirjassa on. Ja on selvää, että kun se on tällä akselilla, isä-poika akselilla ollut ilmestys, niin sehän on ilman muuta silloin 100-prosenttisesti Jumalan antama ilmestys. Kaikki, mitä siellä on. Eri asia on, että ymmärrämmekö me kaikkea, mitä nämä ilmestykset meille kertovat, ymmärrämmekö me ne oikealla tavalla, niin on kuitenkin aivan varmaa, että kaikki, mitä Johannes näki, minkä enkeli näytti Johannekselle, niin on sitä samaa ilmestystä, jonka Jumala antoi Jeesukselle. Siis täydellistä, 100-prosenttista Jumalan ilmoitusta ihmiskunnalle. Sitten jakeessa 3 todetaan, että autuas se, joka lukee, ja autuat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat, ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen on kirjoitettu, sillä aika on lähellä. Kaikki muukin Raamatun teksti on tietenkin meille hyvin tärkeä, mutta ainoastaan tämän kirjan alussa on erikoisesti todettu, että autua se, joka lukee, ja autuvat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat. Ja vielä, jotka ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on. Ja senkin tähden tässä tulee toinenkin tärkeä, painava syy, minkä takia ilmestyskirja on meille todella rakas ja tärkeä tutkia. Koska tässä on nimenomaan annettu tämmöinen autuaaksi tekevä lupaus, joka lukee ja jotka kuulevat tämän profetian sanat. Siis meidän tulee avata sydämemme, avata ymmärryksemme tämän profetian sanoille, ja me saamme kokea sen kautta tätä Jumalan lupaamaa autuutta. Ja niin mä uskon, että näinä iltoina, kun täällä me käymme tätä läpi, niin me täällä jo saamme kokea, ja myös omassa elämässämme näiden ilmestysten tuoman sanoman kautta me saamme kokea tätä Jumalan lupaamaa autuutta. Sillä eihän Jumalan sana voi koskaan tyhjäksi vajota, vaan se on aina sen lupauksen, se täyttyy se, mitä siellä on luvattu. Sillä aika on lähellä. Alkuseurakunnat, niin kuin näemme Raamatusta joka paikasta, ne odottivat jo Jeesuksen tulemusta, ja kaikkina aikoina odotettu, me jälleen odotamme. Ja tämä on oikea asenne, että meillä on tämmöinen asenne, että me odotamme meidän Herramme tulemusta. Me emme tiedä sitä päivää emmekä hetkeä. Toki me olemme nähneet ympärillämme kaikkien näiden merkkien toteutuvan, ja kun luemme ilmestyskirjaa, niin me näemme niitä jälleen, mutta me emme tiedä. Edes poika ei tiedä sitä hetkeä eikä päivää. Se on toisaalta myöskin Raamatussa todettu selvästi. Vain Jumala yksin isä tietää. Ja sitten mennään jakeeseen 4 ja 5. Johannes 7 Aasian seurakunnalle. Nyt kohdistetaan näille seurakunnille. Armo teille ja rauha häneltä, joka on, ja joka oli, ja joka tuleva on. Ja niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä. Ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija, hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Tässä todetaan, että joka oli. Tässä tulee tämä Jumalan kolminaisuus, joka oli, ja sitten on nämä 7 henkeä, jotka ovat siellä Jumalan valtaistuimen edessä. Tiedämme, että tämä tarkoittaa Jumalan pyhää henkeä, ja sitten Jeesukselta, Kristukselta, meidän Herraltamme. Eli tässä on mukana tervehdystä antamassa koko jumaluuden kolminaisuus, Isä, Pyhä Henki ja Poika. Kaikki ovat tämän ilmestyskirjan tervehdyksen antajina, ja silläkin tavalla tämä saa jälleen niin kuin lisää painoarvoa. Ja häneltä, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Tässä tulee nyt tämä ydin, millä tavalla me ylimalkaan olemme kelvollisia vastaanottamaan tätä sanomaa, joka tässä ilmestyskirjassa on, että meidän syntimme on annettu anteeksi. Siellä on tämä ihana Jeesus, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, mutta joka on nyt kuningasten kuningas. Oli kuollut meidän puolestamme, mutta on nyt kuningasten, maan kuningasten hallitsija. Ajatelkaa, mikä kontrasti. Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Tässä me saamme olla tänäkin iltana. Hän on päästänyt meidät verellänsä meidän synneistämme. Niin kuin Raamattu toteaa, meidän syntimme on siirretty niin kauaksi kuin itä on lännestä. Ja me saamme olla tässä hänen yhteydessään, vastaanottaa hänen tervehdystään, jonka hän täällä meille kertoo, kaikilta isältä, pojalta ja pyhältä hengeltä. Ja levätä siinä täydessä uskon varmuudessa, tässä armossa, kun hän on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Ja sitten jakeessa 6. Ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti. Ajatelkaa, että hän ei ainoastaan vapauttanut meitä synneistä, että olisimme ikään kuin nippanappa päässeet hänen yhteyteensä ja päässeet juuri tämän valtakunnan rajan toiselle puolelle. Tuossa muuten, kun nämä valtakunnan rajat on niin erilaisia, jos mennään Ruotsiin, niin ei paljon huomaakaan, että ollaan menty toiseen valtakuntaan. Mutta jos mennään tuon itärajan yli, niin huomataan aika selvästi, että ollaan tultu, niin kuin Urho siellä vähän päästä käy, huomataan, että ollaan tullut todella erilaiseen valtakuntaan. Kun me olemme tulleet tänne Jumalan valtakuntaan, niin ei hän ole ajatellut, että me just tullaan rajan yli ja jäädään siihen rajamaastoon, vaan niin kuin tässä sanotaan, tehnyt meidät papeikseen. Armahtanut, antanut synnit anteeksi ja tehnyt meidät myöskin papeikseen. Me saamme olla tätä Jumalan ihmeellistä evankeliumia julistamassa. Emme tietysti kaikki puhujina, mutta omalla tavallamme, omassa elämässämme, me kaikki olemme näitä Jumalan pappeja. Me välitämme tätä hyvää sanomaa ympäristöömme. Me emme voi päästä tästä pappeudesta mihinkään. Raamattu sanoo, että hän on tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeikseen, Jumalalleen ja Isälleen. Eli tämä on meidän asemamme Kristuksessa Jeesuksessa. Että hän on tehnyt, hän on itse ylipappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja kaikki me olemme hänen kanssaan pappeja. Ja välitämme tätä Jumalan hyvyyttä ja armoa ympärillemme. Ajatelkaa, Tämä on meidän tehtävä. Se auttaa meitä unohtamaan monesti meidän omia murheitamme ja taakkojamme ja taisteluitamme, kun voimme muistaa, että meidäthän on vapautettu olemaan Jumalan hyvien sanomien ja rakkauden välittäjiä, hänen pappejaan. Jeesus on meidät tehnyt tällaiseksi. Tässä yhteydessä varmaan on hyvä mainita se, että kun näin tässä ilmestyskirjan alussa voimakkaasti tulee esille tämä heti tämä synneistä vapauttaminen hänen verellään ja että meidät on tehty hänen papeikseen ja ollaan tässä kuningaskunnassa, niin nyt kun tämä kohdistui näille 7 Aasian seurakunnalle, josta sitten näissä seuraavissa luvuissa puhutaan paljon lisää, niin me muistamme, että siellä alkuseurakuntien vaiheilla, joita oli tähän aikaan, kun tähän tapahtui noin vuonna 95 jälkeen Kristuksen tämä ilmestys, jonka Johannes sai, niin oli noin 100 kunta seurakuntaa vähässä Aasiassa, Uuden liiton seurakuntaa. Ja monille näistä seurakunnista oli tullut tämmöistä hapatusta sieltä Juudean maalta, koska siellä oli tämä lakisidonnaisuus vielä hyvin voimakas. Ja sieltä pyrittiin vyöryttämään tämmöistä legalistista, lakihenkistä oppia näille uusille seurakunnille, että ei riitä pelkästään se, että uskotaan Jeesukseen, vaan myöskin on noudatettava pyhiä säädöksiä vanhan testamentin ajalta, näitä säädöksiä ruuvista ja päivistä ja juhlaajoista. Jeesushan ei koskaan sanonut näin. Hän sanoi, että ei laista häviä pieninkään piirto, mutta me täytämme lain, kun me rakastamme Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Niin siinä on kaikki laki ja profeetat. Ja nyt kun tässä ilmestyskirjankin alussa todetaan hyvin selvästi, että veren kautta olemme vapautetut synneistä. Ei tarvitse muita asioita, se riittää meille. Meidät on sen tähden tehty kuningaskunnaksi ja papeiksi Jumala. Selvä peli. Jeesus riittää meille olemaan meille se, joka yhdistää meidät tähän Jumalan valtakuntaan ja taivaalliseen isäämme. Niin pitkälle, että me olemme tehdyt papeiksi Jumalalle ja isälle. Hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tähän aameneen tämä tervehdysosa. Ja nyt lähdetään sitten tästä eteenpäin. Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet. Niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessaan totisesti, ja tulee toinen aamen. Tähän väliin tulee tämmöinen, hei, katso, hän tulee pilvissä. Sillä tavalla, että kaikki silmät saavat nähdä hänet. Niidenkin, jotka hänet lävistivät. Ja nyt tässä yhteydessä tämä tarkoittaa nimenomaan sitä, kun Jeesus tulee tänne maan päälle toisen kerran hallitsemaan, jolloin todella kaikki silmät saavat hänet nähdä. Ja myöskin Israel, juutalaiset, jotka lävistivät hänet, saavat hänet nähdä. Tämä ei tarkoita sitä hetkeä, jolloin Jeesus tulee noutamaan seurakuntansa pilvissä. Silloinhan kaikki silmät eivät vielä saa nähdä häntä. Me voidaan tähän kohtaan lukea täältä ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 4:17, jossa annetaan aika tarkka kuvaus siitä, millä tavalla Jeesus tulee noutamaan omansa pilvissä. Sillä 16 ja 17. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Hallelujaa. Näin lohduttakaa toinen toistanne näillä sanoilla. Siis Jeesus tulee noutamaan ensin oman seurakuntansa, ne viisaat neitsyöt, jotka odottavat häntä, joilla on lamput öljyä täynnä. Ja tässä kohdassa tämä ilmestys kertoo siitä, katso, hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, jolloin Jeesus tulee aikanaan öljymäelle, tulee juutalaisille ja koko maailmalle hallitsemaan. Ja se on paljon myöhempi tapahtuma, se on siellä vihan ajan ihan lopussa, ja siihen me tulemme täällä ilmestyskirjan myöhemmissä vaiheissa hyvinkin tarkasti. Silloin kun Jeesus tulee noutamaan seurakuntansa, niin hän tulee niin kuin varas yöllä, niin kuin Raamattu monessa kohdassa sanoo. Hän tulee niin kuin varas noutamaan tätä arvokasta aarretta, omaa morsiantaan, seurakuntaansa täältä maan päältä. Voidaan vielä lukea täältä Matteuksen evankeliumin 24. Nämä kaksi tulemusta helposti sekaantuvat, kun Jeesuskin puhuu monissa kohdissa tulemuksestaan nimenomaan juutalaisille, kun ne puhuu juutalaisille. Ja täällä Paavalin kirjeessä kestään sitten selkeämmin tulee esille tämä, ja ilmestyskirjassa tämä ero, kun hän noutaa oman morsiamensa ensin. Matteus 24 ja 40. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Tämä on vielä tuo jae 40. Silloin on kaksi miestä pellolla. Toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää, jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee. Totta hän valvoisi, eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Tulee yllättäen, niin kuin varas. Toki me kumminkin tiedämme odottaa häntä. Niin kuin Tessalonikalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa myöskin todetaan, että hän ei tule meille omilleen niin kuin varas. Me tiedämme odottaa häntä. Luetaan sieltä myöhemmin sitten lisää. Ja Jeesus siis tulee pilvissä noutamaan omiaan, ihan niin kuin hebrealaiskirjeen 12.1 toteaa, että on suuri pilvi todistajia. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankamme mekin pois kaikki. Eli myös tämmöinen pilvi, katso, hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet. Kun me tulemme hänen kanssaan sitten Öljymäelle, niin me muodostamme tämmöisen todistajien pilven, jonka täällä hebrealaiskirjassakin viitataan. Mutta se on siis siellä vihanajan loppupuolella, lopussa. Eli tämä tulemus, josta tässä seitsemännessä jakeessa kerrotaan, niin jos katsotaan nyt jo vähän etukäteen, niin se on täällä ilmestyskirjan luvussa 19, jossa on tämä hänen toinen tulemuksensa jakeissa 6 ja 9 Öljymäelle. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen, ikään kuin paljon vetten pauhinan, ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan hallelujaa, sillä meidän Jumalamme kaikkivaltias on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen, ja se liina on pyhien vanhurskautus. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, autuaat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Palataan tähän, ketkä on kutsutut hääaterialle. Palataan siihen myöhemmin. Me itse olemme siellä hääaterialla hänen morsiamenaan. Ja sitten on väkeä, ihmisiä, jotka on kutsutut tänne hääaterialle. Siellä on erilaisia ihmisryhmiä sitten vielä siellä hääaterialla, jotka ovat saaneet kutsun. Me muistamme tuolta jo Sakarian kirjasta, kun tässä sanotaan, että niidenkin, jotka hänet lävistivät, niin saavat nähdä hänet. Niin Sakarian 12.10, siellä jo profeetta satoja vuosia ennen Jeesusta näkee. On hyvä nimittäin katsella täältä Raamatusta, myöskin käymme ilmestyskirjaa läpi, niin tämä on myöskin eräällä tavalla, tämä ilmestyskirja on tämmöinen, siinä vedetään niin kuin yhteen koko Raamattu, koko Jumalan sanaa monella tavalla. Ja on hyvä katsella näitä yhteenvetämisiä myöskin ihan täältä Jumalan sanasta. Sakaria 12.10. Todetaan näin, ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. Milloin tämä tapahtuu? Me tiedämme, että se ei ole vielä tapahtunut. Päinvastoin siellä on vielä aika kova vastustus evankeliumia kohtaan, että siellä ei juuri voida paljonkaan hengellistä työtä tehdä, mutta kun Jumala vuodattaa Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen, he katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Ja niin edelleen. Ja tämä on se aika, jolloin se Israelin jäännös siellä vihanajan lopussa kääntyy. Ja ottaa vastaan Herramme Jeesuksen Kristuksen, hänet, jonka he ovat lävistäneet. Ja siitä alkaa tuhatvuotinen valtakunta, josta puhumme paljon myöhempinä kerroilla. Mutta tämä on mielenkiintoista, että tässä näyssä on tämmöinen havainto tähän väliin, tervehdysten jälkeen laitettu heti, katso, hän tulee pilvissä. Ja kaikki silmät saavat hänet nähdä. Niidenkin, jotka hänet lävistivät ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessaan totisesti. Ja sitten jatkuu. Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, kaikki valtias. Jeesus Kristus on ollut aina olemassa. Otetaan A ja O, alfa ja omega, alku ja loppu ja kaikki, mitä siihen väliin jää. Niin kuin muistamme, niin jo siellä kolossalaiskirjeessä mainitaan, että Jeesus oli, hänen kauttaan luotiin kaikki, mikä on luotu. Hänen kauttaan. Eli hän on ollut todella olemassa jo silloin, kun maailmaa perustettiin. Katsotaanpa täältä kolossalaiskirje 1.15. 17. Ja täällä ilmestyskirjassa hän itse toteaa, minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on, joka oli, joka tuleva on, kaikki valtias. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa, sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaassa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät. Olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkia ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Tällainen Herra on tässä, joka meidät yhdistää taivaalliseen isäämme. A ja O, alku ja loppu. Tällainen Herra, joka nytkin istuu siellä Jumalan valtaistumen oikealla puolella ja jatkuvasti rukoilee meidän puolestamme. Tämä on Jeesuksen päätehtävä, että hän rukoilee meidän omiensa puolesta, että me täällä kilvoitellaan ja omistetaan kaikki se, mikä meille hänen kauttansa kuuluu. Ja joka oli ja joka tuleva on, joka tuleva on, ja tätähän ilmestyskirja nyt paljon kertoo meille, joka tuleva on ja millä tavalla hän on tuleva. Ja sitten mennään eteenpäin jakeeseen 9 ja 10. Minä, Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa, minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takaani suuren äänen, ikään kuin pasuunan äänen. No, Patmoksen saarihan on siinä, se on yksi niitä Kreikan saaria Välimeressä. Ja siihen aikaan, noin vuonna 95 jälkeen Kristuksen, kaikki apostolit olivat jo kärsineet marttyyrikuoleman. Kaikki apostolit, paitsi Johannes, niin olivat jo kuolleet. Ja Johanneskin oli tänne vankilasaarelle, Patmoksen saarelle, karkoitettu kuolemaan. Saari oli hyvin karsea, koska siellä pidettiin Rooman valtakunnan aikana vankeja. Oli vähän samanlainen kuin jotkut vankilasaaret nykyaikanakin. Sielläkin Etelä-Afrikassa, niin kuin muistetaan se saari, missä Nelson Mandela oli, oliko se 25 vuotta. Täällä oli Johannes karseassa ympäristössä, mutta olin hengessä Herran päivänä. Hän oli siellä hengessä, Jumalan pyhässä hengessä Herran päivänä. Ja tässä, kun hän on, niin hän kuulee takansa suuren äänen, ikään kuin pasunan äänen, joka sanoo, kirjoita. Kirjoita kirjaa, mitä näet. Tämä oli ilmestyskirjan alku. Ja tämä, mitä tässä on kerrottu, niin se on jo sitä ilmestystä, mutta tässä Johannes kertoo, millä tavalla hän sai jumalallisen kehotuksen kirjoittaa kirjaan. Emme tiedä, kuinka monta päivää, kuinka monta yötä, kuinka pitkän aikaa vei Johannekselta kirjoittaa koko tämä ilmestys. Se on varmasti vienyt monta päivää. Siihen aikaan ei ollut tietokoneita, jolla voisi naputella ilmestyksen nopeasti alas taikka skannata sen. Mutta käsiin kirjoitettiin jonkunlaisilla sulkakynillä ja tarkasti Johannes kirjoitti, mitä hän oli nähnyt ja mitä hän näki edelleenkin. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan jakeessa 11 ja 13 näin. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla selittäen hengelliset hengellisesti. Tässä samassa hengessä, missä Johannes oli Herran päivänä, tässä Jumalan pyhässä hengessä me voimme ymmärtää myös tämän sanoman. Ei ole mitään muuta keinoa ymmärtää kuin nöyrästi pyytää, että Jumalan henki palaisee meidän ymmärryksemme ja käsityksemme vastaanottamaan tämän ilmestyksen ja tämän ilmoituksen, mitä tämä ilmestys meille kertoo. Tällä tavalla hengessä Johannes tämän ilmoituksen saa, ja tällä tavalla me nöyrästi saamme sen myöskin Jumalan hengen kautta tutkia. Toisen Timoteuskirjeen 3. luku 16 mainitsee tästä. Toinen Timoteus 3.16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, ja nimenomaan tämmöinen kirjoitus, joka on syntynyt aivan suorasta Jumalan hengen ilmestyksestä, ja jonka vastaanottaja tässä selkeästi sanoo, että minä olin hengessä Herran päivänä. Ja nyt hän kuulee valtavan äänen, niin kuin pasunan äänen, Kristuksen, Jeesuksen äänen, enkelin välittämänä, niin kuin tämä kaikki tapahtuu. Mutta hän näkee nyt tässä suoraan myöskin Herran Jeesuksen, niin kuin näimme kohta. Joka sanoi, kirjoita kirjaa, mitä näet, ja lähetä niille 7 seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikiaan. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui. Ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampujalkaa, ja lampujalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Siis tässä hänelle puhuu nyt itse Jeesus. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset, niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä, ja hänen suustaan lähti 2-teräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Ajatelkaa, mikä ilmestys. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Kirjoita siis nyt, mitä olet nähnyt, mikä nyt on, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Mä luin tässä nyt vähän pitemmän pätkän tämän yhteyden vuoksi. Me käydään vähän nyt ruotimaan tätä pitempää kohtaa, ja ensinnäkin, kun siellä oli yli 100 seurakuntaa, niin näistä Jeesus oli valinnut nämä 7 mainittua seurakuntaa. Minkähän tähden juuri nämä seurakunnat? Sen tähden, että nämä seurakunnat edusti tämmöisiä tyypillisiä seurakuntia sinä aikana, mutta myöskin sen tähden, kun Jeesus antaa tämän ilmestyksen tulevia aikoja varten, niin me voimme nähdä, että nämä seurakunnat itse kukin myös edustaa tämmöistä tyypillistä kristillisen historian aikakautta. Ja kun myöhemmin ensi maanantaina käydään osa näitä seurakuntia läpi, niin me tulemme näkemään hyvin selkeästi, kuinka nämä seurakunnat tosiaan edustaa pitkiä aikakausia meidän historiassamme. Eli ne oli valittu erittäin huolella. Kristus itse oli valinnut nämä ja nämä sanomat näille seurakunnille. Ja me löydämme kyllä sieltä meille sopivat sanomat myöskin. Ei ole niin, että olisi pelkästään joku sanoma tarpeen yhdelle seurakunnalle, vaan me voimme nähdä, että siinä on tämmöisiä päällekkäisyyksiä myöskin näissä sanomissa ja itse kunkin seurakunnan kohtaloa voidaan peilata myöskin omaan kohtaloomme ja omaan tilanteeseemme. No nyt kun tässä oli nämä 7 lampujalkaa, jotka Johannes näkee ensimmäisenä. Kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampunjalkaa. Niin nämä lampunjalat ilmeisestikin kuvastaa myös näitä seurakuntia. Kultaista lampunjalkaa. Jeesushan itse sanoi, että älkää palko kynttiläinen vakaan alle, vaan lampun jalkaan. Ja hän haluaa, että seurakunnat ovat tämmöisiä kultaisia lampunjalkoja meidän aikanamme ja kaikkina aikoina. Eli että me voisimme heijastaa tätä Jumalan rakkautta, totuutta ja oikeudenmukaisuutta ja kaikkea sitä, mitä Jumala tahtoo ihmiskunnalle heijastaa. Hän heijastaa sitä seurakuntansa kautta. Sen tähden nämä kultaiset lampunjalat myöskin kuvastaa näitä 7 seurakuntaa. Tämä luku 7, hän on jumalallinen luku. Sehän esiintyy täälläkin ilmestyskirjassa nyt tässäkin kohtaa useassa paikassa, mutta lukemattomissa muissa paikoissa, kun taas sitten tämä Antikristuksen luku, niin kuin muistetaan, on yhtä vaille. 6, 6, 6, 6. Meidän tulee siis heijastaa valoa, eikä suinkaan ajatella niin, että tämä uskon asia, niin se on vaan ihan meidän henkilökohtainen, mikä on tämmöinen vihollisen yksi tämmöinen emävale. Että usko kuuluu vaan nyt henkilökohtaisesti mulle, eikä tästä pidä edes keskustella kenenkään kanssa. Täysin päinvastoin, mitä Jeesus opettaa. Näkyyköön teidän valonne? Loistakoon teidän lamppunne ja huutakaa katoilta. Tämä koskee myöskin meitä, tämän päivän uskovia. Ei meidän tule suinkaan peittää sitä hyvää, mitä olemme Jumalalta saaneet. Ei, vaan jakaa sitä toisille mahdollisimman paljon. Ja sitten hän näkee lampujalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkälieppeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Siis täällä lampujalkain keskellä, siellä käyskentelee Jeesus. Seurakunnan keskellä, seurakuntien keskellä. Siellä hän elää, siellä hän toimii, siellä hän käyskentelee. Meidän joukossamme hän itse käyskentelee. Niin kuin tässä todetaan, että pitkäliepeiseen viittaan puetun. Tämä viittahan oli nimenomaan, ylipappi oli puettu tämmöiseen pitkäliepeiseen viittaan jo siellä vanhan testamentin aikana. Se kuvastaa just tätä Jeesuksen ylipapillista roolia. Siinähän ylipappina, seurakunnan päänä, hän käy seurakunnan keskellä. Sitten tämä kultainen vyö, jonka hän näkee, niin se oli tämmöinen kuninkaallinen symboli. Kuninkailla oli kultainen vyö. Oikeastaan muut siihen aikaan saaneet käyttää kultaista vyötä, ja aika harvat nykyäänkään käyttää kultaista vyötä. Mutta Jeesuksella on myös kultainen vyö. Minkä tähden? Koska hän on myös kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Hänellä pitää olla myöskin tämä kuninkuuden symboli koko ajan, koska hän on kuningas. Eihän myöskään sitä laita millään tavalla peittoon. Halleluja. Ja sitten Johannes näkee, kuinka hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset, niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Valkoiset hiukset. Täälläkin on joillakin harmaat hiukset ja kaikki tiedetään, että harmaat hiukset kuvastaa sellaista ikääntymistä ja sen mukanaan tuomaa viisautta ja arvovaltaa. Varsinkin ennen vanhaan, kun vanhoja ihmisiä vielä arvostettiin enemmän kuin nykyaikana, meidän pitäisikin arvostaa vanhoja edelleenkin. Ja mä uskon, että tässä, kun hänen hiuksensa ovat valkoiset, niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, niin siinä jotenkin heijastuu tämä ikuisuus, arvovalta, viisaus tätä kautta. Ja sitten nämä silmät olivat niin kuin tulen liekki. Ajatelkaa, mikä valtava näkyy, kun Johannes näkee tämmöisen herransa. Silmät niin kuin tulen liekki. Näkee kaiken läpi. Tulihan menee läpi. Ja tulihan polttaakin, mutta Jeesuksen silmät ei varmasti polta, eivätkä tuhoa mitään, mutta näkee kaiken meidän elämässämme. Kaiken. Ei ole mitään salattua hänen katseeltaan. Sekin on hyvä muistaa. Ja hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset. Vaski, eli pronssi, sehän viittaa tuomariin, tuomioihin Raamatussa. Ja niin kuin tiedämme, niin Jeesus tulee myöskin istumaan ylituomarin istuimelle aikanaan, sitten kun tulee tämä tuomion päivä. Mutta jo tässä hänen ulkonaisessa olemuksessaan niin on kaikki nämä elementit. Myöskin nämä vaskiset hehkuvat jalat tuomion symbolina. Ja hän tulee tuomitsemaan ankarasti synnin tekijät, mutta hän ei tuomitse meitä, jotka hän on vapauttanut verellä, jotka olemme vastaanottaneet tämän armon. Siinä on valtava ero. Sitten hänen äänensä oli niin kuin vetten pauhina. Varmaan kaikki ollaan joskus oltu jonkun suuren vesiputouksen äärellä ja kyllä se on valtava pauhu. Ei siinä kuulu mitään muita ääniä kuin tämmöinen pauhu. Mäkin ollut ainakin Niagaralla ja jossakin muissakin suurten putousten äärellä. Niin kyllä se on niin mahtava pauhu, tämmöinen ääni Jeesuksella. Täyttää kaiken, kuuluu vain hänen äänensä. Nyt meillä on kello jo vähän yli 8 ja me ei tätä ensimmäistä lukua ihan loppuun tarvitse tänään käydä. Me käydään nyt.